Vore dages ungdom elsker luksus. De har dårlige manerer, foragter autoritet, har ingen respekt for ældre mennesker og snakker, når de skulle arbejde. De unge rejser sig ikke længere op, når ældre kommer ind i et værelse. De modsiger deres forældre, skryder op i selskaber, sluger desserten ved spisebordet, lægger benene over kors og tyranniserer lærerne.
Sådan lyder et velkendt citat, der ofte tilskrives Sokrates, selvom han aldrig nedskrev et ord. Det er uklart, hvem det er, der egentlig har sagt det. Men mange kan også have sagt det, for sæderne og ungdommen har altid været i forfald. Og netop det skal det handle om i dag. Var alting bedre i gamle dage? Det er i hvert fald et spørgsmål, der går igen, når vi kigger i programmets indbakke. I dag er damerne først blevet til lytterne først, og vi vil samle op på nogle af de mails, vi har modtaget fra jer lyttere de seneste måneder. I dag skal det handle om alt fra unge, der ikke vil gå i bad i svømmehallen, dårlig, naturligvis moderne, arkitektur, og til det hjerteskærende, men vigtige spørgsmål. Hvad er der af glædesord i dag? Mit navn er Anne-Sophia Hermansen, og for at forstå jeres spørgsmål og dilemmaer bedre, har jeg naturligvis allieret mig med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer, og velkommen tak. Til lytterne først. Men før vi går i gang, kan I pege på én ting, der var bedre i gamle dage? Sørine, hvad siger du?
Jeg kan pege på flere ting. I gamle dage, hvis vi sådan går noget tilbage, så var der ikke noget fjernsyn. Fjernsynet var ikke opfundet, skærmene var ikke opfundet, flyvemaskinerne og bilerne var ikke opfundet. Og det betyder, at menneskene var mere tvunget til at være på det samme sted. Og det tror jeg generelt er sundt for vores sjæleliv. Så jeg vil sige, at den her lidt forstyrrende udsigt til den hele verden, den tror jeg påvirker os mere, end vi er klar over. Det var bedre i gamle dage.
Hvad med dig, Anna? Var alting bedre dengang?
Jeg vil sige, at jeg er glad for både fjernsynet, flyvemaskinerne og bilerne. Men jeg synes, at pardansk i gamle dage var bedre. Og jeg står jo på skuldrene af teologen Løgstrup, der jo har talt om formløshedens tyranni. Det, at man går til fester i dag, der er som regel dans. Men kan man regne med at blive budt op? Nej, det kan man ikke. Kan man regne med, at folk kan danse? Nej, det kan man ikke. Kan man selv danse? Overhovedet ikke. Man står jo bare og vrikker og forsøger at se smart ud. Ja, og der bliver bare ikke danset særlig meget. Jeg kunne godt lide den gang, der var et fast ritual, og mænd havde pligt til at byde os de kiksede damer op. Der bliver danset for lidt i dag, fordi ingen af os kan finde ud af det.
For mit vedkommende, det jeg synes var bedre i gamle dage, det var arkitekturen. Kan I ikke huske, at jeg tror det var i sommer, jeg var en tur forbi Bispebjerg, og jeg skulle have en mammografi. Det er sådan en helt traditionel screening, man får, når man har rundet de 50. Og jeg jagtog, hvordan engang havde man virkelig tænkt i det her helbredende arkitektur og de helende haver. Og der var en kontrast mellem det gamle Bispebjerg Hospital og så det nye, som så var sådan nogle helt umusikalske barakker, der bare var skrumlet ind. Og det var sådan en i øjnefaldende kontrast, hvor jeg bare kom frem til, der var ting, der var bedre i gamle dage. Arkitekturen, det er bestemt en af dem. Hvad så bedre i de nye dage? For vi er nødt til også ikke at være sådan nogle totalt ironmodstyper, og så sige, der er jo ting, der fungerer i dag. Anna, hvad er bedre i dag?
Det er klart, at jeg som kvinde, nej, det sagde jeg ikke, men jeg er glad for GPS'en, lad mig sige det sådan. Den er en stor lettelse. Og jeg er også glad for det enorme udbud af film, der er, og af serier, der er. Det er jo et luksusproblem, at man bliver stresset over at skulle vælge mellem dem. Men der er altid noget at se. Og bøger, der er altid udgivet massevis af nye, spændende bøger, jeg gerne vil læse.
Ellers har man alle de gamle. Hvad tænker du, Sørine, omkring det? Hvad er bedre i dag?
Lægevidenskaben er bedre i dag, og det er jeg faktisk glad for. Så man kan komme noget lidelse til livs og redde nogle mennesker. Det kan jeg nok ikke undgå at glæde mig over. Og så, jeg har spekuleret meget over i mit liv, hvilken type kvinde jeg egentlig er. Om jeg ville være blevet en hjemmegående husmor, hvis jeg havde levet i gamle dage, eller om jeg ville have været lige så optaget af at skrive og tale og gøre ting, som jeg er nu. Hvis det sidste er tilfældet, og det er nok mere og mere tilbøjeligt til at tro, det er, så er det virkelig et fremskridt, at man som en kvinde, der ikke har lyst til at være hjemmegående husmor, kan gøre lige, hvad man har lyst til.
Jeg sidder og ser den serie, der hedder Wolf Hall, der handler om den tyranniske konge Henrik den 8., men i særdeleshed om hans tjener, eller hans spindoktor, vil man nok kalde det i dag, Cromwell. Og der ser man jo eksempler på børnefødsler, der jo slår kvinderne ihjel. Jeg har selv fået kejsersnit. Jeg læner mig også meget op af, at lægevidenskaben gudskelov er bedre i dag, for ellers så var jeg også færdig. Det er det ene. Så synes jeg, vi er smukkere i dag, fordi der er blevet opfundet flere vacciner. Vi lever længere, og så har vi muligheden for otium. Det har man altså ikke haft tidligere, medmindre man da var en del af adelen, eller man var kongelig eller andet. Vi har faktisk mulighed for pauser, og at vi ikke har knoklet os selv til døde, før vi kommer dertil.
Jamen, vi har det da meget sjovere, da det ingen, tror jeg, der ville få.
Vi er sjovere og smukkere.
Vi er sjovere og smukkere og meget klogere.
Nej, så hvorfor er der ikke nogen, der gider danske med os?
Nej, jeg siger bare, hvis man spurgte folk, vil du gerne teleporteres 50 år tilbage, så tror jeg, at den langt overvejende del af befolkningen vil sige nej tak.
Men alligevel, så skal programmet i dag altså handle om, hvordan der var rigtig meget, der var bedre i gamle dage. Og vi lægger ud med et spørgsmål til programmet, som vi har fået før. Det handler ikke om gamle dage, men det handler om lidt gammelt ord. Det er vores producer, Clara Witt, der læser op, ligesom hun også gør med resten af lytterhenvendelserne i dag. Og det er Hilde, der skriver.
Jeg har et lille spørgsmål til jer. Hvorfor kalder I jer selv for damer? Det passer efter min opfattelse meget dårligt til jeres tydelige stillingtagen til nogle af tidens store spørgsmål. Jeg hører jer som tre livskloge og velgørende tydelige kvinder med en efterhånden sjælden evne til at tænke selvstændige tanker. Mens jeg oplever begrebet dame som en både desavuerende og anachronistisk betegnelse for den kvindelige del af befolkningen. Det passer ikke til jer.
Og så er vi jo lidt i temaet fra det her med gamle dage, for Hilde skriver, at betegnelsen damer virker anachronistisk. Så damer, hvorfor er det, vi kalder os sådan?
Det var faktisk dig, der fandt på det, Anna, så du kan jo næsten forklare det.
Oplægget fra DR var, at vi skulle være en modpol til herreværelset. Så vidt jeg husker
rigtigt.
Det, i hvert fald. Ja. Og derfor var det en bunden opgave, at dame skulle indgå i vores navn. Vi gad ikke at hedde dameværelset, fordi dameværelser, hvad foregår der i dameværelser?
Ja. Prøv syge ting.
Altså, det er noget med porcelæn, det er noget med pomadiseret hår.
Velgørenhedsarbejde.
Affekteret udtale. Ja, det gad vi ikke. Så derfor så kaldte vi os damerne først. Det kunne forstås i to betydninger. Det kunne forstås som om, at vi ventede på en mand, der skulle åbne døren for os. Sådan tror jeg egentlig ikke, vi forstod det. Eller også kunne det forstås som om, at nu har vi fået taletid, og det har vi tænkt os at nyde.
Ja, særligt det sidste. Men når man ser etymologisk på ordet dame, så betyder det jo, eller det kommer fra det latinske domina, og det betyder herskerinde eller kvinde af høj status. Men når det, på dansk, der bruger vi ofte dame, sådan en lille smule nedladende hattedame eller kattedame.
Det er rigtigt, og det skal man netop ikke underlægge sig. Jeg synes, at dame er et ret neutralt ord for det kvindelige køn.
Men synes du ikke, at lytteren har ret i, at det ikke er særlig præcist om os? Jeg vil aldrig betegne dig som en dame.
Nej, men når vi valgte det, så var det jo også, ud over det, du har forklaret, så er det også, fordi vi faktisk synes, det er ret morsomt, at man har en gammel talemåde, som mændene typisk har brugt ved at lade damen træde ind først, og så tager vi talemåden til os og tager ordet til os.
Jeg tør jo ikke at sige, at vi reclaimer det. Lige præcis over for dig tør jeg ikke at sige, at vi reclaimer det.
Men vi gør det stort igen. Hvad er egentlig forskellen på dame og kvinde?
Dame forbinder jeg med stor selvbeherskelse.
Ja.
Og forstillelse, vil jeg endda sige. Og så, at man også lægger... Ja, forstillelse, ja. At man går meget op i, hvordan man fremtræder. Og det tillægger man faktisk den større betydning, en større betydning end hvad man siger og gør. Der er det vigtigt for en, at andre fornemmer, at... at man er fin, og at man skal lyttes til og behandles med respekt.
Men damen er jo netop den civiliserede udgave af bare den rå kvinde. Du vil jo aldrig sige, manden og damen var i Edens have, vel? Altså når vi er ude i naturen og ude i de mytologiske og ude sådan i det, som er før civilisationen og kulturen, så kan man sige kvinder om alle feminine væsener. Når vi kommer ind i civilisationen og i det kulturelle, så kan man sige dame. Præcis som du har forklaret nu, fordi så er der et lag af noget kultiveret over det menneske. Og det er præcis derfor, at jeg ikke synes, det er nedladende. Det er bare en anden måde.
Så det er en forædlet udgave. Altså herre er jo også den forædlede udgave.
Men damer er sikker på det. Man vil aldrig sige dame om dronningen.
Da Kim Larsen i sin tid blev spurgt, om han ville spille til dronning Margrethes fødselsdag, sagde han, ja, for jeg kan godt lide damen.
Har I tænkt over, hvor ofte det er, at ord, der har med kvindekønnet at gøre, de bliver negative eller brugt nedgørende? Konet, damet, kvindagtigt. Hvad er dine tanker om det, Anna?
Jeg hører rigtig mange feminister sige det, men jeg tror ikke, at det er rigtigt. Det er rigtigt, at der er en række adjektiver, altså tillægsord, som beskriver kvinder negativt. Men man kan jo finde lige så mange adjektiver, der beskriver mænd negativt. Onkelhumor, vatpik, mandehørm, træmand, stivstikker, tørvetriller, bussemand, umandig, slapsvansk, svigerbror og doven Lars. Det er dem, jeg selv har kunne komme i tanke om.
Men jeg vil gerne udfordre lidt på det, fordi jeg synes, der er forskel på et ord som doven Lars, og så det her med, at ting de bliver konet eller damet. Der er jo ikke noget, der hedder mandet. Altså, det er begyndt at gå ind i sproget, hvor der er nogen, der leger lidt med den model. Men det er jo heller ikke sådan, at man synes, det er dårligt, hvis noget er blevet herreagtigt. Så er der mandsmod. Altså, der, jeg tænker også herre i eget hus, herre over noget, mands hjerte, der knytter sig ret intimt til manden som noget positivt.
Feminin, sødmefuld, elegant, yndefuld, graciøs, bedårende, øjesten. Det er ord, du bruger om kvinder. Der er også masser af ord, der har blik for, at det feminine kan være smukt. Så min pointe er egentlig...
Men når du bruger ordet feminin om mand, så er det jo negativt.
Manhaftig kvinde, det er heller ikke en kæmpe ros. Vi har negative ord for både mænd og kvinder, men det er noget forskelligt, vi hæfter os ved. Og der ved vi jo godt alle sammen, hvad de forskelle består i. Jamen det er, at mænd de bebrejdes, at de ikke er handlekraftige, viljestærke og charmerende, og kvinder bebrejdes, at de ikke er sexede og yndige. Og på den måde kan man har ret i, at der er en struktur. Jeg er bare ikke sikker på, at den er mere uretfærdig over for kvinder, end den er det over for mænd.
Vi går videre til næste mail, der handler om nøgenhed, og den kommer fra Bo. Han er glad for at gå i svømmehallen, men han er lidt bekymret over en udvikling, han har hæftet sig ved.
Kære damer, allerførst tak for jeres podcast, som er blevet fast lytning på mine jævnlige køreture til Jylland. Jeg elsker formatet og jeres evne til at komme i dybden med store og små foreteelser i tilværelsen. Min kone og jeg frekventerer jævnligt en svømmehal nord for København, og jeg har gennem årene registreret en udvikling, som jeg synes er bekymrende, nemlig en omsiggribende modvillighed over for at tage badebukserne af i badet og i saunaen, ikke kun blandt de yngre generationer. Hvad skyldes den? Hvad er de kulturelle konsekvenser? Skal vi som kultur og samfund bare acceptere dette skred? Og hvis ikke, hvad kan vi så gøre for at ændre det? Efter min mening er der nok i emnet til en hel podcast, men det kunne også bare være interessant at høre jeres refleksioner om og holdning til udviklingen. Gode hilsner, Bo.
Lad os sammen se på Bos spørgsmål. Har I også registreret, at folk de helst ikke vil være nøgne i badet i svømmehallen?
Jeg kommer jo meget sjældent i en svømmehal, blandt andet fordi jeg ikke kan lide at være nøgen i det offentlige rum, så jeg tror, jeg bliver ramt af Bos henvendelse. Jeg synes, det er ubehageligt at tage tøjet af, når der er fremmede mennesker til stede. Men jeg har bemærket, ja, at der er en større blufærdighed rundt omkring i de her situationer, hvor man skal have tøjet af. Så jeg tror, han har ret. Jeg synes bare ikke, at der er noget negativt nødvendigvis ved det, men jeg tror, han har ret i iagttagelsen.
Jeg kaster lige noget statistik ind, for det er ikke kun i svømmehallen, men også i skolebadet, at der særligt er tale om mange unge, de ikke vil vise sig nøgne. Der er en undersøgelse fra 2023, der viser, at 7 ud af 10 af landets idrætslærere oplever i nogen, eller i høj grad, at have udfordringer med at få elever i bad efter idræt. Og at det især er svært at få overtalt de ældste elever mellem 7. og 9. klassetrin. Anna, hvorfor er det, vi som samfund synes, at det er godt, at elever de går i bad efter idræt eller går i bad i svømmehallen? Ikke bare gå i bad, men også gå i bad.
Det er jo fordi, vi håber, at man får et mere afslappet forhold til sin egen krop ved at se, at kroppe generelt ikke er perfekte, og at vi alle, nærmest alle, har noget at skamme sig over.
Er det frisind?
Det vil jeg ikke sige. Jeg vil ikke sige, at det er frisind i den forstand, at frisind for mig er jo ikke, at man skal leve op til de normer, jeg har. Og de normer, jeg har, det er, at det er godt, at man bader nøgne sammen, dog kønsadskilt. Jeg vil sige, at frisind vil være, hvis man accepterer, at nogen er blufærdige og ikke vil gå i bad med andre. Sådan så der er plads til både dem, der ikke vil, og dem, der gerne vil.
Hvis vi kigger på den her præmis, at det giver os et mere naturligt forhold til vores egen krop, at vi ser andre nøgne kroppe, holder den præmis så egentlig, Sorine?
Nej, det tror jeg ikke, den gør. Altså, jeg der er vokset op i 70'erne i folkeskolen, hvor vi blev tvunget til at gå i bad, og det var ikke kønsopdelt. Det var jo alle børnene sammen. Jeg afskyede det. Jeg følte, det var på grænsen til at være et overgreb. Og jeg synes, eller jeg kan tænke tilbage på det, både med vemmelse, men også med en erkendelse af, at det gjorde bestemt ikke mig mere tryg ved at have en krop, at jeg kunne se, at andres kroppe ser anderledes ud. Jeg tror, det er en konstrueret pædagogisk forestilling om, at det her frisind kan føre til større harmoni i alle mennesker. Og det ægte frisind er jo netop, som Anna siger, det er, hvis man vil erkende, hvor utroligt forskelligt vi har det med det her. Og nogle mennesker er bare meget blufærdige, og de bliver ikke trygge ved at se andre nøgne kroppe, de bliver skræmt fra videre sens.
Men Anna, du har da en pointe i det her med, at når man er i svømmehallen eller i saunaen, så får man et indblik i, at en krop er meget anderledes, end den er i dag på Instagram, hvor der jo mange, der bliver eksponeret for nøgenheden. Man ser lange bryster og korte bryster og opereret, både på grund af kræft og på grund af, at der er kommet silikone i dem. Altså, man ser jo en mangfoldighed af kroppe. Har det for dit eget vedkommende altså gjort dig selv altså mere forsonet med din egen krop og se alt det her? Fordi jeg er nok mere på Sorines hold. Jeg har selv altid været meget privat, og når vi har de her diskussioner om, at vi skal være mere fri, og vi skal ture gå i bad sammen osv., så har jeg altid forholdt mig en lille smule nølende til det, og har egentlig overvejet, jamen har jeg selv noget skamfuldt eller andet, ikke mig bekendt, men jeg har en klar oplevelse af, at kroppen er min egen, og så synes jeg faktisk også, at det offentlige bad er lidt klamt.
Mm. Ja, du går faktisk aldrig i bad sammen med mig.
Det nej, når vi spiller badminton, jeg cykler hjem i mit eget bad. Det foretrækker jeg til enhver tid.
Ja.
Men spørgsmålet er jo også, om ikke vi efter en lang periode med sådan ret tyrannisk frisind, nu er bare ved at vende tilbage til en mere naturlig tilstand af blufærdighed. Det kan godt være, at alle de her årtier, hvor vi er blevet virkelig fortalt grundigt, hvor vigtigt det er at få det her afslappet forhold til sin krop ved at se andre kroppe, at vi bare kan konstatere, så virker det bare langt fra for alle, og nu kommer der naturlig tilbagetrækning i den her fase.
Men vi skal også huske, at når vi gerne vil have unge mennesker til at gå i bad sammen, så er det også fordi, vi gerne vil have, at de vasker sig. Altså, så derfor synes jeg ikke, at vi skal blive enige om, at folk kan bare gå i bad til dækket, eller være med at gå i bad sammen i skolen. De skal være rene.
Jo, men jeg anerkender hygiejneargumentet også i svømmehallen, før man træder ind i selve poolen, at det er nødvendigt, at man trods alt altså lige har vasket sig. Men jeg overvejer til, kan man ikke finde nogle andre muligheder, altså at der så lige er sådan en lille dør, altså man kan svinge for, så man kan få lov at have sin krop i fred?
Ja, det vil jeg også sige. Det er, jeg tror, det er på de tider.
Bo, han kalder det for et skred.
Jamen, det tror jeg også, han har ret i den forstand, at de sociale medier har gjort, at vi alle sammen har mindreværdskomplekser. Altså, jeg tror ikke, jeg kender nogen uden mindreværdskomplekser, og jeg har masser af mindreværdskomplekser selv. Og det er alle de filtre, der er, og der er sikkert også nogen, der ser rigtig lækre ud i virkeligheden. Det skal jeg ikke tage fra dem. Jeg vil bare sige, at vi bliver bombarderet med folk, der ser så fantastiske ud. Og fra alle egne af kloden jo, at man mister simpelthen lysten til at vise sig frem nøgen.
Så skal du bare tage en tur til Tyskland. Jeg er jo en stor spa-elsker, og faktisk også sauna-elsker, og jeg har noteret mig særligt i Tyskland, der smider man bare alle klude, når man skal ind i sauna. Og der er sådan forskellige traditioner, men vi var, min mand og jeg, et sted, hvor vi jo så går direkte op for poolen, går ind i saunaen med vores, han har badebukser på, jeg har badedragt på, og så kommer der så to tyskere, der bare er splitteravne nøgne, og som så sætter sig med spredte ben, så vil det være udsigt til det hele. Det vil jeg kalde kultur med.
Men det inspirerer mig til at fortælle, at jeg faktisk flere gange, da jeg boede i Moskva, blev inviteret til møder af finske diplomater, hvor vi skulle diskutere nogle meget alvorlige emner. Der blev jeg inviteret til at sidde i saunaen nøgen og diskutere den med dem. Og det jeg finder, at de kan jo ikke være nøgne længe nok. Altså, og sammen med mange nok, vil jeg sige. Det er virkelig en besynderlig. Der skete ingenting, fordi at finner lægger ikke noget seksuelt i det. Tilsyneladende så føler de sig bare bedst tilpas nøgne, ligegyldigt om de diskuterer politik eller hvilke serier de skal se i fjernsynet. Det var meget overraskende for mig, og det føltes lidt som et overgreb. Det vil jeg sige, jeg vendte mig ikke til det.
Den tror jeg ikke var gået med dig, Sørine.
Den var ikke gået. Jeg tror ikke rigtigt, jeg kunne formulere mig begæret nok i sådan en tilstand.
Jeg kendte engang en, der var kommet ind i en familie, der bestod af nogle virkelig glade nøgenbadere. Altså, de var bare nudister om en hals. Og så snart hun mødte familien, så det første, de gjorde, efter de havde spist en frokost, det var at gå ned til vandet, smide alle kludene, og der stod hun så med sin badedragt. Den tog hun jo så af, for hun var virkelig også kommet ind i en familie, hvor det var sådan, man gjorde. Vi kaster os over en mail fra Martine, som handler om LinkedIn og autenticitet.
Kære damerne. Tak for en fantastisk podcast, som jeg har lyttet til med stor fornøjelse under min barsel. Jeg har gjort mig nogle tanker om vores tidsånd, særligt når det gælder autenticitet. Jeg arbejder i en stor virksomhed, hvor jeg skriver for vores CEO på LinkedIn. Tidligere var det vigtigt for mig at sikre, at kommunikationen afspejlede hans egne holdninger. Men nu ser jeg en udvikling, hvor en person fra marketing skal skrive for alle ledere, og han bruger endda bare ChatGPT. Det hele bliver til det samme corporate nonsense, der mangler personlighed og troværdighed. Det virker som om, vi bevæger os væk fra ægte, individuelle perspektiver og over mod en fuldstændig iscenesat brandingmaskine. Hvad sker der, når kunder eller medarbejdere begynder at stille spørgsmål direkte til de ledere, som reelt ikke har skrevet deres egne opslag? Vi risikerer, at troværdigheden kollapser. Det kunne være interessant at høre jeres tanker om, hvordan vi skal forholde os til autenticitet og troværdighed i en tid, hvor digitale værktøjer som AI gør det let at udvaske kommunikationen. Hvordan kan virksomheder opretholde ægte tillid? Mange hilsner, Martine.
Det er en smuk formuleret mail. Allerførst, er I overhovedet på LinkedIn?
Nej.
Er du, Anna?
Nej.
Rigtig. Nå, det. Men jeg er på LinkedIn. Lad os alligevel forsøge sammen at besvare Martines spørgsmål. Hvordan skal vi forholde os til autenticitet og troværdighed i en tid, hvor digitale værktøjer som AI gør det nemt at udviske kommunikationen? Hvad er jeres tanker om hendes mail?
Du er jo på LinkedIn, Anne-Sophie, og jeg har den fordom om LinkedIn, at det i forvejen er et sted, hvor man ikke møder den store individualitet. Min fordom er, at det er sådan et sted, hvor man siger, se mit fede job, det har jeg fået, eller jeg vil gerne rose min chef, fordi han har bakket mig op 100% i det her forløb, eller nu har jeg noget, jeg kan få til mit CV. Er det helt forkert?
Nej, og det er derfor, du vil synes, det er så sjovt. Rent antropologisk at være på LinkedIn, fordi alle har jo bare været på en rejse, eller de er blevet hentet til et nyt job, eller de har sådan et eller andet superduper kvartalsregnskab, de gerne vil lægge frem, eller et fedt citat af Warren Buffett. Og der er så meget bullshit. Og det er derfor, det er sjovt at undersøge, fordi der ligger også en del altså sådan tidsåndsbetragtninger i det. Ikke?
Men hvorfor er du der så?
Jamen, jeg synes for det første, at det er interessant at iagttage holdninger til arbejdsliv. Og så kunne jeg jo heller ikke drømme om at bruge meget tid på opslag for folk, som skriver sådan noget bullshit. Så det jeg gør, det er jo også at gå ind og dele mit eget arbejde, fordi LinkedIn er jo for alle, der har nogle arbejdsmæssige refleksioner, som de gerne vil dele med andre. Og for mange år, eller nu nogle år siden, jeg for alvor begyndte at bruge det, der fik jeg en del modstand på det. Folk kunne jo tydeligvis i øvrigt se, at mine opslag var skrevet af mig selv. Jeg får jo ikke en eller anden AI-bot eller en kommunikationsmedarbejder til at gøre det. Men der var der mange, der anfægtede det og spurgte, hvorfor er du ikke bare på Facebook, eller hvad skal vi med dine debatindlæg her? Fordi der var mange, der egentlig havde svært ved at forstå, at det er både at kommentere kultur og arbejde journalistisk er altså også et job. Og det mindede mig bare om, at fordi vi så lang tid også har foræret vores artikler til folk gratis, så er de nærmest holdt op med at tro på, at det er et arbejde, vi udfører.
Men når du lægger nogle af dine kommentarer fra Weekendavisen på LinkedIn, tit indeholder de jo skarpe holdninger. Er LinkedIn så et sted, jeg spørger simpelthen en nysgerrighed, hvor folk kan sige, Anna-Sophia, det er jeg ikke enig med dig i.
For fuldstændig. Okay, ja. Der er også livlig debat, og jeg synes ovenikøbet, der er en mere kvalificeret debat, end der ofte kan være på Facebook, som jeg jo nærmest har trukket mig fra. Og jeg er jo ikke længere på Twitter eller X. Men hvis vi lige skal forholde os til det, som Martine skriver, så er det jo rigtigt, at der er en masse robotter, der er sat i gang til at lave stof. Og det kan både være de mekaniske robotter, det kan også være de menneskelige robotter. Simpelthen kommunikationsmedarbejdere, som skriver så sjælforladt, at de jo både kan skrive for en topleder, og de kunne sådan set også skrive for en potteplante. Det synes jeg, der også er et problem på LinkedIn, og der må man da også som leder overveje, om ikke man skal sætte foden ned, og så sætte sin egen dagsorden. Og så det næste, det er, at hvis ikke man er i stand til det, så bør man måske overveje, om hovedet man skal være på LinkedIn.
Jeg vil sige, at der er kommet et nyt krav til ledere. Vi har talt meget om autoriteternes fald, i det her program. Det, at det ikke er nok at have en position. Faktisk, hvis du har en position i dag, så skal du bevise, at du fortjener at have den position. Vi har bevæget os fra position til præstation. Og et af de parametre, en chef bliver målt på, er synlighed. Og så kan man godt sige, om det er åndssvagt, at det ikke er chefen selv, men en robot. Tidligere var det jo spindoktorer, det har jo været sådan længe i virkeligheden, man ikke kunne regne med, at det er topchefen selv leverede sin budskaber. Men det er et krav, og det utrolige er jo, at det forventningen er, det er, at toplederen engagerer sig, men toplederen har ikke tid til at engagere sig i det omfang, det forventes, og derfor bliver man nødt til at have nogle mekaniserede nu og tidligere, altså spindoktorer, til at skrive det. Det er jo helt barok, at det netop er den autentiske chef, der hele tiden interesserer sig for virksomheden.
Men han bliver jo, eller hun bliver jo overhovedet ikke autentisk, fordi det hele bare bliver så generisk og kedeligt at læse. En, der gør det godt på LinkedIn, det synes jeg faktisk er Lars Sandahl fra Dansk Industri. Der har jeg til oplevelsen af, at han rent faktisk også selv måske i hvert fald gennemlæser opslag, som kommer på LinkedIn, der er hans. Men ligger det ikke meget i vores tid, at vi kræver, Sørine, autenticitet og offentlige personer? Og synes du egentlig, vi kan tillade os at kræve så meget tilstedeværelse fra dem?
Både og. Altså, mennesker med stort ansvar har også en eller anden grad til opgave også virkelig at være til stede som de mennesker, der er. Og nu har jeg har ikke stor erfaring med virksomheder og ledertyper, men det, jeg sidder og tænker på nu, det er, en ting er, hvordan det kan virke goldt og upersonligt udefra. Det er også interessant, hvordan det føles for det menneske selv at være afsender for noget, som man sådan set ikke selv har et forhold til. Og hvis man taler om, at det kan være fremmedgørende og hårdt og alt muligt andet at være leder, så kunne det jo måske have noget at gøre med, at man bliver adskilt fra sin egentlige personlighed og sit eget sprog. Og nu skal jeg ikke trætte lytterne alt for længere om min kæpheste med sprog, hvad det betyder for vores udvikling som mennesker at have vores eget personlige, omhyggelige sprog. Men jeg ville da synes, det var helt forfærdeligt at lægge navn til en tekst, som jeg ikke kunne stå inden for.
Men nu er du jo også en stor sprogelsker.
Det er jeg, men en ting er at være en stor sprogelsker. Noget andet er, og det var måske ironisk. Noget andet er, at jeg tror, det er en objektiv sandhed, at sprog betyder rigtig meget for vores selvopfattelse og selvværd og selvtillid. Så jeg synes, selvfølgelig er der en eksistentiel kløft på vej, hvis man er et menneske, der hele tiden udsender budskaber, man ikke selv har skrevet.
Og derfor så er der jo også virkelig mange, som kommer og hører Sørine i kirken om søndagen, fordi hun formulerer sig, som hun gør. Så jeg tror, at det, der vil ske, hvis nok topledere, de gør det i bullshit bingo, så bliver det jo et konkurrenceparameter at skrive det selv, eller at formulere sig originalt, så man ved, det ikke er en AI, der har gjort det. I kender jo godt kommunikationsbyrået Mensch. Jeg læser normalt aldrig nogensinde budskaber fra kommunikationsfirmaer, men de har jo rendyrket den disciplin at interessere folk for sådan alment menneskelige betragtninger, hvor det helt tydeligt ikke er meningen, at de vil sælge et produkt, men bare gøre opmærksom på sig selv, ved at formulere en tekst fra top til bund i Berlingske, i Politikken osv. Om et eller andet emne, der så er så godt skrevet, som man ikke kan lade være med at læse, og det bliver så en reklame for bureauet sig
og
selv.
Og gid det vil inspirere flere, altså også den kærlighed, som I begge to, og som jeg også selv har til sproget, altså inspirere flere til at bruge deres egne ord, i stedet for at uddelegere det til en eller anden i kommunikationsafdelingen. Vi skal videre til den næste mail, vi har fået, og jeg vil næsten ønske, at den var kommet til os med brevdue, eller måske bare med PostNord. Det er Else Marie, der skriver til os om det at skrive breve.
Kære alle tre damer. Indledningsvis, tak for et godt, lødigt, provokerende og informativt radioprogram. Nu til det, jeg har tænkt over. I 2023 mistede jeg begge mine forældre, min mor i april og 7 måneder senere i november min far. Det var i sandhed et vemodigt år, selvom de begge var oppe i årene. Nu er jeg langt om længe. Har skulle tage lidt tilløb ved at få sorteret i de mange ting, som mine forældre har haft i deres gemmer. Der er så mange breve, dejlige håndskrevne breve med hverdagsoptegnelser, fødsel, død, gøremål og værlig. Jeg er ud af en bondeslægt, så hvordan vejret artede sig var af afgørende betydning. Min mor er fra en lille jysk by, Lønborg, og lærte min københavnske far at kende via en kontaktannonce i avisen, hvor han søgte en ung kristen pige som penneven. Min mor endte med at flytte til København, sød musik opstod, og resten er historie. Alle de breve, mine forældre har udvekslet, og ligeledes brevene mellem min mors forældre, mine bedsteforældre og min mors 5 søskende, dem har jeg gennemlæst. Det er virkelig bevægende at få et indblik i, hvad de alle var optaget af og tænkte på, lige fra hverdagens trakasserier til historiske begivenheder, som for eksempel attentatet på Kennedy. Nu er det så, jeg har grublet over, hvordan vi har mistet en formidlingsmetode og en historisk kilde, når vi ikke længere skriver breve til hinanden. Jeg har selv skrevet mange breve i min ungdom, jeg er fra 1970, men gør det ikke mere, og mine 3 børn har stort set aldrig skrevet eller sendt et brev, måske på nær et gækkebrev til bedsteforældrene, da de var små. Er det et problem, og kan vi i givet fald gøre noget ved det? Er det mon noget, I vil tage op i jeres program? Uanset hvad har det været en meget rørende oplevelse igennem brevene at høre mine afdøde slægtninge få male. Endnu en gang tak til jer for et godt program. Med venlig hilsen, Else Marie Bank Jensen.
Åh, tak for din mail, Else Marie. Altså, jeg blev også helt bevæget, da jeg læste. Har I prøvet at få adgang til gamle breve på den her måde? Hvad siger du, Anna?
Min mor er jeg jo ved at flytte på plejehjem. Og min uge flytter hun ind på plejehjemmet, og det betyder, at jeg jo også gennemgår alle hendes gemmer. Og da hendes storebror er død, det er sådan set alle hendes søstre er døde, men hendes storebror Gudmund er død, så forefindes mange af hans breve hos hende. Og derfor så har jeg taget et eksempel med på et brev, jeg har fundet. Det er fra den 23. april 1958.
Og på en gang at beskrive brevet, altså det jeg kan se herfra, det er, at det er skrevet på maskine, og det er ikke nogen stor margin, det er virkelig fyldt ud.
Det kan man sige, og det er også rettet med kuglepen sine steder, for man kunne jo godt komme til at slå forkert, og der er ikke noget rettepapir, men altså, det er et brev fra min morfar, Johannes Boelsen, som var digter. Digter er et stort ord. Han var ikke nogen kendt digter, men han skrev dog en del digtsamlinger, og det er et brev til hans ældste søn, Gudmund, hvor han beder ham om økonomisk assistance, fordi han ikke kan få noget forlag til at udgive sin, den digtsamling, han har skrevet. Og først starter han med at referere, det skal man lige vide, til en anden digter, der er digtet med noget mere succes, nemlig Olaf Gønt. Han skriver, Bangsbo Strand, Frederikshavn, kære Gudmund, det var rart at høre fra dig. Tak for brevet. Det glæder mig, at du synes om Olav Gøns digte. Han er nu også sådan en fin lyriker. Med hensyn til Jupiter-bogen. Det er den bog, som min morfar har skrevet. Så forholder det sig således, at flere af de store forlag har haft den til gennemsyn og udtalt sig anerkendende om den. Men det ligger sådan i dag, at intet forlag er interesseret i vers. Da det er romanerne, dem med sex, der betaler sig salgsmæssigt. Jeg fik at vide, at på nær nogle ganske få, som er i vælten herhjemme og sælges kolossalt, må alle de andre lyrikere selv betale for at få deres bøger frem. Der er næppe heller nogen anden udvej for mig. Og så fortsætter brevet, som er at sige til ham, det fremgår, at min morfar har lånt sin søn penge, og hvis der skulle være nogen af de penge, han var i stand til at betale tilbage, så ville det være meget velkommen, for så kunne han selv betale for trykningen af sin digtsamling.
Ved du, hvad der skete så med digtsamlingen? Altså, det du sidder jo med en foran dig nu.
Ja, og det er en slægtsbog, som han har skrevet på vers, og der fremgår det, der er opregnet alle de udgivelser, han har haft hidtil, og der fremgår det, at Jupiterbogen også blev udgivet. Så det lykkedes for ham, men han betalte det altså selv.
Men hvordan har det været for dig, Anna, at genlæse de gamle breve mellem mennesker, der udveksler deres tanker og følelser til hinanden? Hvordan har du oplevet det?
Jamen, jeg har oplevet det sådan, at man bliver opslugt af det og har svært ved at slippe det. Og at det er et problem, når man har så utrolig meget, man skal i en utrolig fart tage stilling til, hvad der skal ske med. Altså, jeg har jo svært ved og kassere de breve, som min morfar har skrevet til sin ældste søn, og man kan sige, hvad angår de egentlig mig? Altså, det er jo ikke engang noget, min mor gør. Og alligevel så sidder jeg fast i det, ikke? Fordi det er sådan en del
men
af min historie,
der åbner
sig. Det
er jo også svært, det kan jeg godt sætte mig ind i, at kassere de breve, fordi der sidder noget af sjælen i dem på
helt
en anden
bestemt
måde, end de mails eller beskeder, vi udveksler.
I samme sekund, man sidder med et papirbrev i hånden, så har man jo følelsen af, at man træder ind i et privat univers. Og man bliver virkelig nysgerrig efter at vide, hvad det menneske har brugt tid på at sidde og formulere. Man har en fornemmelse for, at det her er formentlig meget personlige tanker. Og da min mor døde i 2009, der fandt jeg også nogle breve på hendes kontor, hvor jeg da også fik et indblik i hendes personlighed, som jeg aldrig havde haft før, på trods af, at jeg har levet sammen med hende hele mit liv. Fordi hun formulerede ting i et håndskrevet brev. Min mor var også meget til håndskrift. Hun formulerede ting i et brev, som hun formentlig aldrig har sagt højt til nogen. Og så har der siddet et menneske i den anden ende og modtaget det. Og den person ved det også, hvis vedkommende stadig lever, hvilket vedkommende næppe gør.
Må man spørge om det, hvad det var, hun formulerede?
Blandt andet formulerede hun nogle ting om, hvor ensom hun havde været, da hun var en ung kvinde i København, og gjorde så tanker om fremtiden. Og det gør vi alle sammen, så det var ikke, fordi man sad og tænkte, det var da helt exceptionelt, men det, når det er en af ens nære, så er det meget voldsomt at sidde og læse det, fordi når det er et brev, så er det, fordi det har ligget hende voldsomt på sinde at formulere det. Og så har det bare en helt anden betydning, end hvis man havde fået det fortalt, eller det var blevet sagt sådan mellem linjerne. Brevene er simpelthen noget af en af de allermest direkte livliner ind i vores sjæleliv.
Så er det jo oplagt at spørge, hvad er det så, vi mister, når det er sådan, at sms'er og messengerbeskeder har overtaget brevenes funktion?
Vi mister både det, som kan være en risiko ved den elektroniske kommunikation, og vi simpelthen ikke får det gemt. Fordi vi jo, det er en mere flygtig fornemmelse, og man måske ikke får tænkt over, at det skal faktisk printes ud og foldes sammen og lægges et sted, hvor jeg kan bevare det altid. Det er simpelthen en større bevægelse. Et brev, man får ind af post, ind af døren, vil man mere naturligt lægge i en bunke og gemme det. Så vi risikerer at miste, det har man jo også talt om før, der simpelthen bliver indleveret færre breve til det kongelige bibliotek. Vi får simpelthen en mindre nuanceret indsigt i vores fortid.
Men der er måske også en dybde eller en inderlighed, der går tabt. For nogle år siden så oplevede jeg, at der var to veninder, som på to forskellige tidspunkter gav mig nogle af de breve tilbage, som jeg havde sendt til dem for mange år siden, da jeg var et ungt menneske, jeg var teenager. Og det at gå ned i brevene var jo sådan en genkendelsesproces. Omgående kunne jeg huske, hvor jeg havde været, hvordan jeg havde haft det, da jeg skrev. Og det var meget forbløffende også at læse nogle af sætningerne i de her breve. En af sætningerne var jo blandt andet, at jeg skrev, at jeg ville gerne beskæftige mig med litteratur. På det tidspunkt var jeg 17 år, og at jeg var usikker på, om jeg nogensinde ville komme til at skrive skønlitteratur. Til gengæld var jeg ret sikker på, at jeg formentlig ville blive kritiker. Det overraskede mig, at jeg har skrevet det så tydeligt på det tidspunkt. Det er jo ligesom også at udkaste en slags livsdrøm, som jo så også bliver retningsanvisende.
Kritiker af hvad? Af teaterstykker eller af bøger?
Af litteratur.
Af litteratur, ja.
Og breve er jo nært knyttet til dagbogen, og man kan tit have samme følelse indeni, når man sidder og skriver et brev, som når man skriver dagbog, og det bliver meget hurtigt personligt. Meget personligt, måske mere, end man havde planlagt, fordi rummet opstår i et brev, i min verden, uden for maskinens verden.
Så i øvrigt så jeg så for ikke så lang tid siden, at det her med, nu kan det være, at der er færre breve, der bliver indleveret til arkiver og andet, men jeg tror, jeg så en undersøgelse fra PostNord, der viste, at folk har faktisk begyndt at sende brev til hinanden igen, ikke kun pakker, men at der også ryger breve af sted, og det er jo sådan set meget positivt. Vi går videre til en anden lyttermail. Det er en lyttermail, der handler om underlægningsmusik. Prøv en gang at høre her.
Kære damer, tusind tak for berigende, kloge, mundre og givende samtaler. Har damerne et bud på, hvorfor det er blevet så ulideligt almindeligt, at der meget ofte er baggrundsmusik ved tale i radio og tv? Det er en utidighed og ofte en direkte pestilens for os lyttere og seere. Måske er I endnu vidne om, med hvilken begrundelse man benytter sig af at blande tale med musik. For der må jo, til trods for at blandingen er en uskik, være et formål. Venlig hilsen, Sonja.
Hvordan har I det med underlægningsmusik? Synes jeg også, det er en uskik?
Ja.
Det er
en kolossal uskik. Og den præger både radioprogrammer og tv-programmer, supermarkeder, håndboldhaller, hvor man også spiller høj musik midt i kampene, simpelthen nærmest endeløst.
Ja, det er den der voldbeat for evigt.
Ja, ja, den er blevet totalt hit i hallerne. Der findes, tror jeg, i vores kultur en grundlæggende frygt for kedsomhed, for at nogen overhovedet skulle et øjeblik sidde og falde fra, eller ikke være totalt adspredt hele tiden. Det er en syge. Så jeg er helt på den her lytters side, at der er en provokerende, anmasende støj omkring os i rigtig mange sammenhænge, som jo dybest set grunder i, at vi ikke har tillid til, at der kan være velgørende pauser. Ordet kan bære i sig selv, begivenheden kan bære i sig selv, uden den skal pakkes ind i larm. Så jeg kan kun sige ja, og jeg er lige så bekymret, som vores lytter er.
Jeg begynder at blive sådan et gammelt menneske, der sidder og råber TV'et. Især når der er underlægningsmusik, så råber jeg, nu manipulerer de igen! For jeg synes, underlægningsmusik bliver tilsat som sådan en form for sådan ekstra hormoner eller testosteron og sådan et eller andet. Nu ved man bare, nu skal det sådan lige gears, så man skal manipuleres lidt mere følelsesmæssigt. Og jo mere man lægger mærke til det, desto mere går det op for en, hvor ofte der egentlig bliver tillagt underlægningsmusik. Vi har talt meget om Bille Augusts Grevene Monte Cristo. Når først man begynder at jagte, hvor meget musik der bliver benyttet, så er det jo nærmest 80% af tiden. Anna, hvordan har du det med underlægningsmusik? Er det noget, du jagter?
Jamen jeg føler lidt, at det er noget, jeg burde synes var et stort problem, men,
ja,
men jeg er ikke der. Jeg tror, det er rigtigt, når I siger, at man er bange for, at folk kommer til at kede sig. Og derfor er tempoet sat væsentligt op. Og at det stresser alle, med mindre de har disciplin nok til selv at indlægge nogle pauser. Jeg kan dog godt lide, når der er nogle lydklip ind imellem, hvor man hører de udsagn, som dem, der er til stede i studiet efterfølgende, bliver bedt om at forholde sig til.
Så taler du om debatter, eller hvordan?
Ja.
Nok ikke om storladende film, hvor der er en lydklip.
Nej, altså jeg synes ikke, jeg har været generet af musikken i Grevene Monte Cristo af Bille August. Den har jeg nyt.
Men der er jo steder virkelig, hvor det i film fungerer. Altså på tænk på Dødens Gab, ikke? Man ved bare, når det er sådan, at hegn den kommer, lyder det så som underlægning.
Jo, og Psycho og Hitchcock. Der selvfølgelig er der...
De hisser hjertet op.
Selvfølgelig er der en smuk forening mellem billede og lyd.
Star Wars.
Helt sikkert, og man kan ikke tage fil til musikken ud af film. Jeg tror mere, vores lytter tænker på almindelige medieproduktioner og altså, ja, debatprogrammer, dokumentarer. Altså hele den der vane, man bliver lullet ind i, at der sådan set hele tiden er næste spring hen til næste adspredelse, og aldrig en langvarig pause.
Og det
pause.
Kan man ikke sige er tilfældet i vores program.
Det kan man nemlig ikke.
Godt. Vi går videre fra underlægningsmusik og så til en mail, der kommer fra Lene, som efterlyser et lys i mørket.
Kære damer,
Jeg kunne godt tænke mig at høre jeres bud på, hvor I henter optimisme i forhold til verdens gang. Personligt orker jeg næsten ikke længere at holde mig orienteret, hverken på mainstream eller sociale medier, hvor alt handler om katastrofer i større eller mindre omfang. Hvad er der at glædes over? Kærlig hilsen, Lene Dam Mortensen.
Her er vi jo nødt til at komme Lene til undsætning. Hvad er der at glædes over?
Der er ikke mindre at glædes over, end der altid har været. For verden er ikke værre, end den altid har været. Vi hører bare mere om alle katastroferne. Og hvis man gør sig det klart, og også gør sig klart, at det, der egentlig bringer glæde i livet, det er det nære, ikke?
Men kan I forstå det mismod, der trods alt altså, kan gribe ind en gang imellem? Jeg har det da sådan af og til,
ja,
at jeg synes, at det er svært at finde håb i en håbløshed.
Men hvorfor?
Jeg er presset af, at min søn han for eksempel skal ind til forsvaret i en tid, hvor jeg synes, det virker meget usikkert. Jeg kan se på tiden fra 2. verdenskrig og frem, at det har virket som en periode, måske vi kommer til en dag at betragte som en form for guldalder. Jeg synes, det er en usikker verden at sende en ung mand ud i, hvor vi jo ikke ved, om vi skal frygte Putin mest, eller om det skal være Kina eller efterhånden også USA. Det bekymrer mig. Det, jeg finder håb i, det er historiens trøst. Jeg ved jo, vi har været værre steder tidligere. Jeg ved, der har været pest. Jeg ved, der har været vulkanudbrud, som har overskygget hele himlen. Men når det kommer til netop det nære, så er det jo også der, at det for alvor kan rykke hjertet ud af brystet på en, hvis man bliver usikker på sin næres videre færd, om den nu er sikker nok. Så det slår mig faktisk. Jeg vil sige, en gang til to gange om ugen, der vågner jeg og er meget bekymret for, hvordan det skal gå, hvis nu det er sådan, at vi havner i et scenarie, der er 3. verdenskrig.
Men jeg vil sige, at som jeg forstår lytteren, så er det det der daglige bombardement af dårlige nyheder, som skaber en dårlig humør.
Hvad skal man så gøre ved det, Anna?
Jamen, det man skal gøre, det er at gøre sig klart, at det er jo fordi nyhedsstrømmen er indrettet, som den er, at vi har fået den her digitalisering, som betyder, at overdramatisering giver opmærksomhed. Og at, derfor så hører man nu om en bus, der er væltet i Pakistan, og det gjorde man ikke før, om nogen indere, der er druknet, eller om nogen især...
Eller der bliver live-transmitteret fra et flystyrt i USA, som det også skete for
lige
ganske
præcis
nylig.
Og hvis man holder sig det for øje, at det er, som det altid har været, og at der derfor ikke er nogen grund til at lade sig deprimere, jamen... så bringer det der i sig selv håb. Synes du ikke, Syrin?
Jo, det gør jeg. Jeg er helt med dig. Jeg er også meget overbevist om, at vores adgang til nyheder og oplysninger er meget, meget destruktiv for de fleste af os. Og det kræver en stor disciplineringsevne at holde sig beskyttet for den der strøm af nyheder. Og jeg har det sådan... Jeg kan sagtens forstå, at man kan være bekymret for sin voksne søn, som skal til ud i den her verden. Det tror jeg også, jeg ville være, hvis jeg havde en. Men jeg har det sådan, at mennesket er simpelthen nødt til at forholde sig til, hvad jeg kan gøre lige nu. Og lige nu har jeg indflydelse på mit eget liv. Det har jeg i dag, det har jeg morgen tidlig, når jeg står op. Jeg ved godt, hvad jeg skal gøre. Jeg kender mine opgaver. Du kan passe på din søn så godt du kan, Anne-Sophia. Du kan hjælpe ham på alle de måder, du har adgang til. Og der er vi simpelthen nødt til at øve og sige... og finde trøst i en erkendelse af det, vi kan gøre. Og mennesket kan altid gøre noget, fordi vores verden er også lille. Det er også bare min helt konkrete lille verden, jeg skal forholde mig til. Så jeg synes også, man gør sig selv en tjeneste ved at prøve at gøre sin verden meget lille.
Bliver du ikke selv grebet af mismod fra tid til anden?
Jo, jeg bliver grebet af mismod, når jeg tænker på, at både så de kulturelle og de klimamæssige forandringer, de kan jo bekymre alle mennesker, og at, som du var inde på, Anne-Sophia, at vi ser tilbage måske på en periode i Europa med en sikkerhed og en fredstilstand, som vi kommer til at sukke efter i en periode. På den måde er jeg sandelig også bekymret, men jeg har simpelthen vendet mig til i mit liv at bruge mine kræfter der, hvor jeg ved, det nytter. Og det nytter at tænke på sit liv som konkret.
Så hvad er vores råd til Lene?
Det er, at hun skal prøve at simpelthen helt fysisk slukke for fjernsynet, stoppe strømmen, for der er ikke ret mange mennesker, der kan holde til den. Og så vil jeg råde hende til at læse den bog, der er skrevet, der hedder Om trøst, af Michael Ignatieff, som er en kanadisk historiker. hvor han faktisk prøver at beskrive i en bekymret tid som vores, hvor han konsulterer alle mulige store mennesker, Cicero, David Hume og Karl Marx og andre, som alle sammen har bakset med det, vi gør nu, at der er fremtiden værd at håbe på, og så analyserer han det og henter trøst i fortiden. Det er virkelig også et godt råd.
Jeg vil sige som ansat på en avis, at jeg naturligvis ikke ligesom Turine vil anbefale, at man vender ryggen til nyhedsstrømmen.
Bare
det er også vigtigt at vide, hvad der foregår. Nej, jeg vil anbefale, at man tager nyhedsstrømmen for, hvad den er. Et stort forsøg på at interessere dig for at læse netop denne, den sidste nyhed, ved at skræmme dig maksimalt. Og derfor, så synes jeg, man i stedet skal glæde sig over de samme ting, som mennesker altid har glædet sig over. Kærligheden til ens nærmeste, et godt måltid mad, en solopgang eller en solnedgang. Jamen altså, fortsæt selv listen.
Jeg er helt enig.
Det er jo forskelligt, hvad vi glæder os over. Men lad være med at lade nyhedsstrømmen deprimere dig. Det er der ingen grund til, at der er ingen, der vil takke dig for det.
Således er der givet råd videre til Lene. Og vores allersidste mail, den kommer fra en præst og handler om sko.
Kære damer, tak for et godt program. Jeg er præst og har derfor mange forskellige samtaler i embedsmedfør, som fordrer en vis alvor af begge parter. Jeg oplever sommetider, at folk beder mig om at tage skoene af, når jeg kommer til samtale hjemme hos dem, hvilket jeg høfligt nægter med forsikringer om, at jeg nok skal være ekstra omhyggelig ved dørmåtten. Ligesom jeg i stigende grad må bede folk om at beholde skoene på, når de kommer til samtale hos mig i præstegården. Der er noget grotesk over at skulle føre en alvorlig samtale i strømpesokker, og meget kan så let gå hen og blive for fodformet. Men er jeg mon for firkantet, og kan man sige noget om tidsånden ud fra vores skoløse kultur? De bedste hilsner, den bestøvlede præst.
Den mail, den er ikke for dig, Surine.
Nej, den er ikke for mig. Nej.
Kan man føre en seriøs samtale i strømpesokker? Jeg synes faktisk, hun har fat i noget, der
hun
er en lille smule
interessant. Hun har fat i noget interessant, fordi at man i et samme sekund, man tager skoene af og har og går rundt i strømpesokker, så er man lidt mindre voksen og lidt mindre myndig. Der er et eller andet ved vores uniformer, selvfølgelig det har vi talt om før, men også i vores fodtøj, der gør, at man bevarer sin officielle identitet, og at man er helt indlysende ikke hjemme i sit private liv. Og det er en betryggende og rar følelse, når man er ude i sit embedsmedfører og skal føre måske en meget alvorlig samtale, at man er sikret mod, at det hele bliver for flat og familiært og faktisk svært at håndtere, hvis man gerne vil gøre det så godt som muligt. Jeg kan rigtig godt følge hende. Jeg har selv ført samtaler i strømpefødder, og jeg kan sagtens i allerhøjeste grad godt se forskellen. Jeg vil også til enhver tid foretrække at have sko på.
Hvordan forholder du dig til det, Anna?
Jamen, det er jo Surine, der er præsten, og jeg tager hendes ord for det. Jeg vil dog sige, at jeg altid har lyst til at bede mine gæster om at tage skoene af, men at jeg aldrig nogensinde gør det, og derfor så beholder de dem der også.
Hvorfor gør du det?
Jamen, det gør jeg ikke, fordi at hvis jeg møder dem ligesom med en tilrettevisning fra starten, hvor festligt et møde kan det så også blive. Så de vader bare ind, og nogen jo i sylehøje, Helene Sofia. Ja, ingen nævnt, ingen glemt.
Jeg spørger dig altid, om jeg skal tage skoene.
Jeg har følsomme trægulve, men alle gæsterne får lov til at komme ind i hvilket fodtøj de nu har på. Men jeg kan godt forstå, Surine, jeg vil aldrig drømme om at bede en præst eller en anden person, der kom i embeds medfør, om at smide skoene.
Hvordan har I det så med, at folk på deres arbejdsplads, ikke kun altså blandt præster osv., men generelt af og til tager skoene af og går rundt på bare strømper?
Jeg indrømmer, at jeg har sudsko på kontoret. Jeg vil ikke nægte det. Det er, nej, det pæne sutsko, det lyder som sådan noget polyester. Det er det ikke. Det er faktisk sådan nogle moderigtige nogen, jeg har købt på Bornholm.
Det er sko, du har på. Det kan jeg
altså. Det er
altså
ikke nogen, jeg behøver at skamme mig over, men jeg går rundt, jeg går rundt i dem, og ja, det går jeg egentlig ikke ind for. Men det er behageligt.
Jeg mener, at præsten, ligesom jeg har fat i noget, altså det kan simpelthen blive for hjemmevandt. Altså det der med at tage skoene på, er også en måde sådan, ligesom at bevare noget autoritet, altså og noget gravitas.
Helt bestemt, og hvis der kommer et menneske, eller når der kommer et menneske ind i mit hjem, så beder jeg aldrig vedkommende om at tage skoene af. Fordi det synes jeg er, allerede der synes jeg, det er for intimt at sige til et andet menneske, tag lige noget af dit tøj af, inden du kommer ind i mit hjem. Det kunne jeg ikke drømme om. Frakken. Så vil jeg hellere vaske gulvet bagefter, eller leve med, at der kommer nogle pletter hist og pist. Fordi jeg synes simpelthen, det er for stort et indgreb i et andet menneskes måde at føre sig frem på.
Vi siger tak til den bestøvlede præst for at have skrevet til os. Indledningsvis så citerede vi, kom med et citat om vores tids ungdom, og de elsker luksus, og de opfører sig ikke ordentligt osv., det antages at være over 2.000 år gammelt. Hvordan kan det være, tror I, at mennesket til alle tider har beklaget sig over ungdommen, en ungdom, som det jo selv har været med til både at opdrage og forme?
Det er da fordi ungdommen hele tiden tager fejl.
Og skal formes og opdrages.
Ja, den skal formes og opdrages. Og så selvfølgelig er der et tidløst vilkår forbundet med, at ungdommen ved ikke, hvordan man gør. De er behovsstyret, og de er langt mindre kultiveret og selvdisciplineret end voksne mennesker.
Du kunne have skrevet citatet.
Ofte er, og derfor så vil det gå igen, lige så længe der findes mennesker.
Jeg vil supplere med, at de ældste er de klogeste. Os, der er fyldt 50, vi har set meget. Så med fordel kan man slå ørerne ud og lytte efter, når vi taler.
Det var de mails, vi nåede i dag. Tusind tak til alle jer, der har skrevet til os. I skal vide, at det betyder meget for os, at I har lyst til at dele jeres tanker og oplevelser med os. Hvis du også sidder derude og har brug for at få ventileret noget fra din hverdag, eller hvis du har et dilemma, som du tror, vi kan hjælpe dig med, så send os en mail. Det kan være alt fra en ny tendens, du har iagttaget, og det kan være store ting, og det kan også være små ting. Vi har sammenlagt 160 års livserfaring, og vi tror, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om tidsånden. Så send os en mail, damerne@dr.dk. Tilbage er der bare at sige tak for i dag til Anna Libak og Sørine Godfredsen, og til Clara Witt, som både har produceret og indtalt. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi lyttes ved i næste uge. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det mindede mig om min barndom.
Død, alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film.
Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.